Ben Seher Olsun Azatlık Radyosu'na kulağı asırsız.
Her vaktiniz hayır. Bakı vaktiniz her saat 9'da ve sizden haberler programda. Verişi bize bağladı. İlkin Mehmetov.
Hürriye Esedzade. Sinoptikler deyirler ki bugün Bakı'da hava az bulutlu olacak. Yağış yağmayacak. Cənub küləyi əsəcək. 35-39 derece isti olacak.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağmur gözlənilmir, şərq küləyi əsəcək, temperatur isə 34-38 dərəcə arasında dəyişəcək.
Sizə hər cür havadan ancaq xoş xəbərlər eşitməyə hazırlayırıq, hələlik saatin son xəbərləri.
Azərbaycan Tacikistana investisiya qoyacaq, bunu Prezident İlham Əliyev dünən Tacikistan Prezidenti İmaməli Rahmanla görüşündə bildirib.
Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Prezidentliyə Abdullah Gülün namizədliyini irəli sürüb.
Və Rusiyanın Rospalt İnformasiya Agentliyinin jurnalisti Yana Amelina dün Azərbaycandan deportasiya edilib.
Cənubi Koreya rəsmiləri də təsdiqləyiblər ki, Taliban yaraqları iki Cənubi Koreyalı girovu azadlığa buraxıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Tacikistan neft-qaz sektoruna sərmayə qoymağa hazırlaşır. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib, Bakıda Tacikistan Prezidenti İmaməli Rəhmanla görüşündən sonra. Dünən Tacikistan Prezidentinin Bakıya rəsmi səfəri başlayıb, hər iki ölkə arasında vergilər, təhsil, rabitə, ədliyyə və başqa sahələrə həyat edən 9 sənəd imzalanıb. Onlardan 8-i hökumətlər arası razılaşma, biri isə bəyannamə olub. İlham Əliyev yaxın vaxtlarda Düşənbədə Azərbaycan səfirliyinin açılacağını da deyib. İmaməli Rəhmanın Azərbaycana səfəri bugün başa çatacaq. Bu ilin mart ayında İlham Əliyev Tacikistana səfərdə olmuşdu. Daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Bakının Böyükşor qəsəbəsində yerləşən bir saylıq cəza çəkmə müəssisəsində məhbusu öldürüb. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov deyir ki, hadisə söyüş üstündə baş verib. Məhbus Habil Təğiyev görən boydan olan məhbus Qabil Həmzəyevi itiləyərək silah halına saldığı xörək qaşığının dəstəyi ilə vurub. Həmzəyev əməliyyat olunmaq üçün aparılıb, amma gecə saatlarında vəfat edib. Elçin Behbudov bildirib ki, Təğiyev karserə salınıb. Bununla bağlı xəbərlərdən sonra ətraflı danışacağıq.
Naxçıvanda Şahbuz rayonunun dağlıq ərazilərində yağan güclü leysan yağışları Dağətəy kəndlərə xeyli ziyan vurub. Şahbuz rayonunun Biçənə kəndindən verilən məlumata görə çayın daşması nəticəsində həyətyanı və əkin sahələri eləcə də bir neçə evə ciddi ziyan dəyib. Ziyan dəyən evlərin sakinləri evdə yaşayışı mümkün olmadığını bildiriblər. Muxtar Respublikan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, hadisədən xəbərsizdirlər. Amma onu da bildiriblər ki, dəymiş ziyanın aradan qaldırılması üçün üzərlərindən düşən bütün işləri görməyə hazırdılar.
Dünən Rusiyanın Rosbalt İnformasiya Agentliyinin Azərbaycanda izamiyyətdə olan jurnalisti Yana Amelina ölkədən çıxarılıb. Deportasiyanın rəsmi izahı belə olub ki, Yana Amelina icazəsiz olaraq Qarabağa səfər edib. Hadisə ilə bağlı Rusiyanın Rosbalt İnformasiya Agentliyinin redaktor mavini Yana Marozova deyib ki, müxbir Yana Amelinanın Azərbaycandan çıxarılmasını eşidəndə şoka düşüblər. Çünki o elə bir jurnalist ki, qanunların pozulmasında ya da Azərbaycan hakimiyyət nümayəndələrinin dediyi kimi milli ədavətin qızışdırılmasında günahlandırılması mümkün deyil. Marozova deyib ki, Yana Amelina Dağlıq Qarabağda son prezident seçkilər haqqında məlumat hazırlayırmış. Bundan əvvəl bununla bağlı problemi olmayıbmış. Redaktor deyir ki, Yana Azərbaycana səfəri çərçivəsində talışların nümayəndələri ilə görüşdüyündən belə addım atılıb. Yana Amelina dünən Lənkəranda saxlanılıb, onu ölkə ərazisindən çıxarıblar. Məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti də təsdiqləyib. Nazirlikdən bildiriblər ki, jurnalist Azərbaycanda müvəqqəti yaşamaq üçün lazımi sənədlərə malik olmayıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Xəzər İbrahim isə bildirib ki, Azərbaycana gələn hər bir xarici jurnalist akreditasiyadan keçməlidir. Yana Amelina adlı jurnalist isə Xarici İşlər Nazirliyində akreditasiyadan keçməyib.
Ötən ay iyulda mətbuata qarşı qarayaxma iddiaları ilə bağlı 30-dan artıq məhkəmə iclası keçirilib. Qarayaxma adı altında daha 9 iddia qaldırılıb. Bu media hüquqları institutunun keçirdiyi monitorinqin nəticəsində bəlli olub. Monitorinqlər rəhbərliyi Xalid Ağalıyevin verdiyi məlumata görə 9 iddiadan ikisi hakimiyyətə yaxın səs və müstəqil alternativ qəzetlərinə qarşı xüsusi iqdam qaydasında qaldırılan şikayət barışı ilə başa çatıb, müxalifət, kriminal aləm və mühakimə qəzetlərinin hər birinin 50 min, jurnalistlər İlqar Vəliyevdən 30 min, Rövşən Kəbrilidən 20 min manat ödəniş istəyən İctimai Televiziyanın əməkdaşı Əminə Rəhimovanın iddiası isə icraata götürülüb. Dövlət Yol Polisi İdarəsi məsulunun Azadlıq qəzetindən 50 min manat təzminat istəməsi, Səbail Məhkəməsinin Bakı Xəbər qəzetinin fəaliyyətinin durdurmasına səbəb olan qətnaməni dəyişməkdən imtina eləməsi də hesabatda əksini tapıb. Monitorinqə görə Azərbaycandakı məhkəmə hakimiyyəti Avropa Məhkəməsi standartlarının Azərbaycanda tətbiqi yolunda ilk addımlardan birini də ötən ay atıb. Xalid Ağaliyevin sözlərinə görə Yasamal Məhkəməsi qarayaxma ilə bağlı xüsusi ittiham qaydasında Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsini tələb edən məmurun şikayətini rədd edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Dünən Türkiyədəki Hakim Partiya, Ədalət və İnkişaf Partiyası AKP Türkiyə parlamentində keçiriləcək prezident seçkilərində öz namizədliyini müəyyənləşdirib. AKP-nin namizədi yenə də Abdullah Gül olub. İyulda erkən parlament seçkilərindən əvvəl də AKP Gülü prezident seçmək istəmişdi. Məclisdə yetərli sayılan 367 səsi yığa bilməmişdi və Türkiyədə çox milyonluq mitinqlərin keçirilməsinə səbəb olmuşdu. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül özü də namizədliyi qəbul edib, deyib ki, meydanların həssaslığına göz yuma bilməz. Gül bugündən uzlaşma olması üçün parlamentdəki müxalifət partiyaları ilə müzakirələrə başlayacaq. Artıq müxalifətdəki Milliyyətçi Hərəkət Partiyası Güllə ilk görüşə razılıq verib, parlamentdəki seçkilərə də qatılacağını deyib. Prezidentliyə namizədlər avqustun 19-unda qədər qəbul olunacaq. Seçkilər avqustun 20-sində olacaq. Əgər hansısa namizəd lazım olan 367 səsi yığa bilməsə, İkinci tur avqustun 24-də olacaq. Bu dəfə də lazım olan səslər yığılmasa, üçüncü tur keçiriləcək, 276 səs yığan prezident olacaq. Bu dəfə də məclisdə nəticə hasil olmasa, onda üçüncü turda ən çox səs yığan iki namizəd arasında dördüncü turda səs vermə olacaq. Və 1 sentyabra kimi Türkiyə parlamenti prezidenti seçə bilmədiyi təqdirdə təkrar parlament seçkiləri keçiriləcək. Bu barədə ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Cənubi Koreya rəsmiləri təsdiq ediblər ki, talibançılar 2 nəfər Cənubi Koreyalı xəstə qadın girovu azad ediblər. Hadisənin şahidləri deyirlər ki, Gəcni vilayətinin tayfa ağsaqqalları girovları talibançılardan alıb və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin rəsmilərinə təhvil veriblər. Taliban sözçüsü Qari Yusuf Əhmədi deyib ki, 2 qadını azad etmələri sadəcə xoşməramlı olduqlarını göstərib. Digər 19 nəfər Cənubi Koreyalını isə yaralılar hələ də girov saxlayırlar. Bundan öncə isə tələblərinin yerinə yetirilmədiyinə görə talibançılar 2 girovu öldürmüşdülər.
Və Amerikada Arktikaya gəmi missiyası göndərməyə qərar alıb. Buzlaqların hansı hissəsinin Amerika ərazisinə aid olmasını dəqiqləşdirmək üçün bundan əvvəl Rusiya və Kanada da belə bir missiya üçün qərar vermişdi. 4 həftəlik ekspedisiya Alyaskadan bu cümə günü başlanacaq. Amerika alimləri deyirlər ki, bu missiya heç də Rusiyanın şimal qütbünə Rusiyanın bayrağını saçmaq üçün bir ay təşkil elədiyi missiyaya cavab deyil. Onlar bu səfəri illərdir ki, planlaşdırırlar. Arktik okeanın dibinin zəngin neft və mineral yataqları ilə zəngin olduğu güman olunur.
Əssalam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bir də səhəriniz xeyir olsun. Bura 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunun səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Verilişimiz davam edir. Türkiyədə hakim partiya xəbərlərdə də dediyimiz kimi artıq prezidentliyə namizədini müəyyənləşdirdi. Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirdi ki, o prezident kimi Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül görmək istəyir. Abdullah Gül artıq deməli uzlaşma olması üçün parlamentdəki müxalifət partiyaları ilə müzakirələrə başlayacaq. Artıq müxalifətdəki Milliyyətçi Hərəkət Partiyası Güllə ilk görüşə razılıq verib və parlament seçkilərinə də qatılacağını bildirib. Telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiridir Mayıs Əlizadədir. Sabahınız xeyir olsun Mayıs bəy.
Salam Ülviyyət xanım.
Mayıs bəy, birinci bir şey maraqlandırır bizi ki, dünən axşam olan son məlumata görə ancaq MHP razılıq vermişdi səhərdən görüşməyə, yəni Güllə. Digər partiyalar görüşə razılıq veriblərmi, yəni bu uzlaşma ilə bağlı müzakirələrə?
Burada əsas Cumhuriyyət Xalq Partiyasının fikridir. Çünki 98 millət vəkili var. Onlar hələ ki namizəd verməyiblər. Amma Cumhuriyyət Xalq Partiyasının axşam verilən açıqlamalar həm sədr Dəniz Baykalın və Mavinlər səviyyəsində verilən açıqlamalar göstərir ki, bu görüş verilməyə də bilər. Çünki Mərkəzi İcra Şurasında müzakirə ediləcək bu. Və oradan verilən açıqlamalar biraz sərtdir. Deyildi ki, bundan sonraki hadiselerin başvereceği prosesler bütün mesuliyeti Hükümet Partisi'nin üzerine düşüp diğer partiler ise Demokratik Yol Partisi'nin 13 milletvekili var. Kürt Temayülü Demokratik Toplum Partisi'nin ise 20 milletvekili var. Aslında bunlar bir şeyi ifade etmir. Abdullah Gül belediye mümkünse bir manada nezaket sertir meclislerle görüşme için. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en geç 3. turda Abdullah Gül'ü ülkenin 11. prezidenti seçme için önünde hiçbir mani yoktu.
Mayıs Bey burada bir soru. Mayıs Bey, bir şey sorayım. Bu dünən Milliyetçi Hareket Partiyasından belə bir açıqlama oldu ki, uzlar, yəni sonradan xaos olmasın deyə ola bilsin ki, belə deyək də, biz burada uzlaşmaya gedə bilək. Yəni birinci turda seçilməsi mümkündür mü? Artıq avqustun 20-sində məsələn prezidentin.
Xaos gəndə Milliyetçi Hareket Partiyası onu nəzərə tutmurdu. Yəni aprel ayındakı hadisələrin təkrarlanması üçün, konstitusiya məhkəməsinə müraciət edilməsi üçün məclisin prezident seçimini hayata geçireceğim iştirak edeceğimi bildirmişti. Yani 367 milletvekilinin orada iştirakını temin edeceğim manasında bildirmişti. Burada büyük ihtimalle Milliyetçi Hareket Partisi'nin özünde namzet olacak. Bu arada söhbet gelir. Kayseri Milletvekili Geçmiş Müdafiye Naziri Sabahattin Çakmaoğlu namzet gösterileceği büyük ihtimalle ama bunlar hiçbiri bir şey ifade etmir. Çünkü Abdullah Gül'ün 3. turda yani 28 Ağustos'ta təqvimə görə seçilməsi üçün öndə heç bir əngəl yoxdur.
Məhz bəy, Gül prezident olarsa, bu Türkiyə üçün nə vəd edir?
Səsinizi yaxşı işlədim, bağışlayın.
Gülün prezident olması Türkiyə üçün nə vəd edir, Məhz bəy? Nə deyir müşahidəçilər?
Əvvələ 90-cı təqvimlərindən başlayarak Avropa Şurasında Türkiyəni daimi təmsil edən bir siyasətçidir. Mən şəxsən bir neçə dəfə müsahibə eləmişəm Abdullah Güldə və həmişə buna vurulayıb ki, Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olması üçün mən də çox zəhmət çəkmişəm. Onun görə Azərbaycan bunun qiymətini bilsin. Xarici baş nazir olandan sonra 4 aylıq hökumətində də xarici işlər naziri olanda da Abdullah Gülün həmişə vurguladığı bir şey olub. Biz Avropa Birliyinə girəcəyik, girmək istəyirik. Əgər Avropa Birliyi bizi almazsa, qəbul etmə söz sıralarına, biz Kopenhagen siyasi kriteriyalarını hamısını yerinə yetirəcəyik şərtlərinə. Əgər bizi almazlarsa Avropa Birliyinə, biz bu kriteriyaların adını Ankara kriteriyaları koyup yolumuza devam ederek. Yani Abdullah Gül'ün bütün müsahibelerine, bütün açıklamalarına bakanda son derece demokrat bir profil karşımıza çıkıyor. Abdullah Gül'ün şahsiyetine bağlı, siyasetlerine bağlı. Elbette bütün siyasi hizmetçilerin de dediği gibi bu Türkiye'de yeni bir hadisedir, yeni bir prosesi, yeni bir dönem başlangıcı olabilir. Onun için herkes gözleme mevcut tutup icraatlara bakacak. Burada çünkü bir neçə nüans var. Başnazir Erdoğan'la Abdullah Gül'ün izleyeceği münasibetleri birinci adam, ikinci adam. Çünkü indiye kadar farklı bir mövqe vardı. İndi tamamen değişik bir mövqeyle ortaya çıkacaklar. İkinci cihazdan Abdullah Gül'ün səlahiyyətleri tamamen məhdudlaşdırılacak ama hükümet tarafından. Eğer məhdudlaşdırılarsa Abdullah Gül bunu necə qəbul edəcək? Sırf simvolik bir prezident kimi qalacaq Çankaya'da yoxsa daha fəal mı olmağa çalışacaq? Yəni bunların hamısını hamı gözləyəcək. Xanımının başörtülü olması mübahisə doğurur müəyyən dairələr tarafından. Bu necə həll edilir? Bu da hər kəs tarafından maraqla izlənilir bir məsələ olacaqdır. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin bundan əvvəlki sədri Bülent Arıncın xanımı da başörtülü idi. Müəyyən çevirlər, xüsusən silahlı qüvvələr Bülent Arıncın ziyafətlərinə və yaxud da onun təzirlərinə qatılmırlar, iştirak etmirlər. Eyni şey Abdullah Gülün prezident olması ilə bağlı Çankaya'dakı ziyafətlərlə də bağlı və yaxud da tədbirlərlə də bağlı keçərli olacaq mı, olmayacaq mı? Bunlar hamısı çox ən gec 2 ay içərisində məlum olacaq hadisələrdir və Türkiyənin birliyi və bütövlüyünü simvolik prezidenti olsa daha güclü bir səlahiyyətlərlə də prezident kreslosuna otursa da Abdullah Gül'ün necə təmsil edəcəyi yaxın gələcəkdə təqvimə baxanda, yəni 30 avqust bayramında bəlkə hərbi bayramda yetişməyə bilər, amma 29 oktyabrdakı Cumhuriyet gününde bunlar hepsi ortaya çıkacağı meselelerdir.
Çok teşekkür ederim size. Çok sağ olun Mayıs Bey. Çok sağ olun. Bu Azadlık Radyosu'nun Türkiye'deki muhbiri Mayıs Əlizadəydi. Verilişimiz devam edecek. Bizimle kalın.
Azərbaycandan ve dünyadan en son haberler.
Təsir haberler bir çatdırıb.
Araştırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Burada verişimiz yarı olub, ona işləyir 16 dəqiqə, amma xəbər başlıqlarını xatırlatmağa keçməkdən öncə bildirək ki, indi qonağımızla söhbət edəcəyik başlıqlardan sonra Elçin Behbudovdan işgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri ilə.
Dünən bir sayılı cəza çəkmək yerində məhbuslar arasında davadalaş düşüb, mübahisə düşüb, bir nəfər ölüb, məhbus öldürüb. Bununla bağlı olacaq söhbətimiz həbsxanalarda vəziyyət nə yerdədir, məhbusların psixoloji durumuna nə dərəcədə nəzarət olunur. Bizdən ayrılmayın, xəbər başlıqlarını xatırladaq. Elçin Behbudov qonağımız olacaq.
Azərbaycan Tacikistana investisiya qoyacaq. Bakıda səfərdə olan Tacikistan prezidenti ilə görüşdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev belə deyir.
Türkiyədə baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan prezidentliyə namizəd kimi Xarici İşlər naziri Abdullah Gülün namizədliyini irəli sürüb.
Cənubi Koreya rəsmiləri də təsdiqləyiblər ki, Taliban yaraqları 2 Cənubi Koreyalı xəstə qadın girovu azad edib.
Rusiyanın Rosbalt informasiya agentliyinin Azərbaycanda izamiyyətdə olan jurnalisti Yan Amilnanı ölkədən çıxarıblar.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakı vaxtı da artıq 17 dəqiqə keçdi. Ona Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətəri dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz bizik Ülfiyə Səcadə
və İlkin Məmmədov.
Qonağımız var, xəbər ətərin qonağı var. İşgəncələr əleyhinə Azərbaycanda işgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov. Xoş gəlmisiniz Elçin.
Xoş gününüz olsun.
Elçin bəy, bayaq da dedik, bir say avqustun 12-sində bir saylı cəza çəkmək yerində məhbuslar arasında davadalaş düşüb bir nəfər vəfat edib. Deməli onun yaralanıb daha sonra vəfat edib. Hadisə ilə bağlı. Siz olmuşsunuz o hadisə yerində, söhüş üstündə baş verib.
Dünənləri mən bir saylı ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində oldum. Böyük Şör qəsəbəsində yerləşir. Yəni, adı da görürsünüz ki, ciddi rejimli. Yəni, 3-4 dəfə ağır cinayətlər törətmiş məhkumlar üçündür. Həmin cəza çəkmə müəssisəsi. Yəni, siz deyəndə başa düşərlər ki, 2 məhkumun arasında davadalar düşüb, 12-si səhər saat 9 radələrində, demək, Hənfəyev qalib, o birisi isə Tağıyev-Habil arasında, demək, Tağıyev-Habil xörək qaşığının arxasını itiləmiş vəziyyətdə, yəni bıçaq vəziyyətində düzəlmiş halda, Hənfəyev qalibin qarın nahiyəsindən vurub onu, yəni söhüş üstündə qalib müalicə məhsəsinə çatdırılsa da onun üzərində cərahiyyə əməliyyatı keçirilsə özlə mənə bildirdilər ki normal formada cərahiyyə aparılıb ancaq əfsuslar olsun ki gecə 2 radələrində onun halı dəyişib və o dünyasını dəyişib.
Aha, Elçin mən, burada bir sual çıxır. Buyur. Vaxtında çatdırılmaq məsələsi varmı burada? Yəni belə deyək, cəza çəkmə məhsəsindən
çatdırılıb vaxtında dərhal. Bilirsiniz, sizin də orada olmuşsunuz, olmamışsınız deyə bilmərəm. Mən orada dəfələrlə olmuşam. Yəni, bir saylı ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsi demək olar ki, ayaqla 10 dəqiqəli yoldur müalicə müəssisəsinə, yəni penitensiar xidmətin məsafə yaxındır. Və vaxtında çatdırılıb və üstündə gələn kimi də əməliyyat aparılıb. Mənə bildirdilər ki, müalicə məhsəsindən də normal formada aparılıb, ancaq əfsuslar olsun ki, onun halı dəyişib, gecə saat 2-də o dünyasını dəyişib.
Bəs nəzarətçilər necə?
Mən sizinlə razıyam, bu barədə bildiyiniz kimi rayon prokurorluğu tərəfindən fakt üzrə cinayətçi qaldırılıb, araşdırmalar aparılır. Yəni, bir cəza çəkmə müəssisəsində təxminən 800-900 nəfər məhkum var. Yəni nəzarətçi də axı hər məhkuma yəni ki nəzarətdə saxlasın. O da bir mümkün olan şey deyil.
Amma burada bir şey var da belə deyək. Bu adamlar bir belə deyək otaqda bir kamerada qalıblar ya yox?
Bəli, bir yataqxanada deyək. Yataqxanada qalıblar. Bəli, bəli. Elə hadisə də yataqxananın qarşısında baş verib. Səhər 9 radələrində.
Bu məhbusların psixoloji vəziyyətinə nə dərəcədə nəzarət olunur? O bu məsələ nə dərəcədə diqqət
edilir? Siz nöqsanları nəzərdə tutursunuz ya hansısa problemləri nəzərdə tutursunuz?
Ümumiyyətlə məsələn məhbus özünü necə aparır ya psixoloji durumu necə?
Bilirsiniz, məhkum deyək ki, əlbəttə ki, bura sanatori deyil, bura cəza çəkmə müəssisəsidir. Eləsi varsa hansısa cinayət törətdiyinə görə məhkum olunub. Eləsi varsa ki, görsünüz ki, günahsız kimlərinsə sifarişi ilə həbs olunub, yəni məhkəmə qərəzli aparılıb və günahsız bir insan çevrilib, cinayətkərə çevrilib və məhkum həyat yaşayır. Ellər də var. Yəni ki, əlbəttə ki, hər bir yerdə nöqsanlar var. Yəni, nöqsansız sahə yoxdur. Əlbəttə elə bizim elə bu monitorinqlərimizi keçirməyin əsas səbəbi ondan ibarət ki, yəni bu nöqsanları, bu tövsiyələrimizi, bu hansısa problemlər var, onları biz araşdıraq, pensiyonçər rəhbərliyin qarşısında qaldıraq və həmin nöqsanlardırmı, problemlərdirmi qısa müddətdə aradan qaldırılsın.
Aha, Elçin bəy, burada belə deyir, o problemlərdən danışanda biz məsələn əsas problem kimi düz işgəncələri göstərir, amma işgəncələrdən sonra danışacaq, amma həbsxananın özünün belə deyə problemləri kimi göstərilirdi, əvvəllər apşaqların olması və bir də ki, belə deyə də bu cinayət aləmində nüfuzlu şəxslərin dövlətlə bərabər bir dövlət yaratması oradakı bu özü problemlər yaradır. Hətta 11-ci kolonda bir neçə ilə
qarşılaşan üçün də bundan razıyam. İndi məsələ deyə bilərəm ki, cəza çəkmə müəssisələrində bu apşaq adlandıran qurum yoxdur. Bu apşaq özü nə deməkdir? Yəni, cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyinə paralel bir rəhbərlik. Yəni, məhkumlardan pul yığırdılar, kimlərəsə göndərilirdi, nə oyunlar çıxardı. İndi məsələ deyə bilərim ki, bu son vaxtlarda demək olar ki, bir cəza çəkmə müəssisəsində də apşaq qurumu yoxdur. Ancaq olub, bəli, apşaqlar olub, pullar yığılıb, yəni, mən sizə deyə bilərəm ki, cinayət aləmində o tanınmış nüfuzlu məhkumlar bu gün də var, ancaq adı cəza çəkirlər.
Elçin bəy, necə nəzarət olunur məhkumların, məhbusların belə deyə, məsələn, onlarla necə rəftar olunur? Siz monitoring aparırsınız, işgəncələr, halları
bilirsiniz,
var mı?
Bilirsiniz, nöqsanlar var. Mən ancaq əsas mən demişəm, işgəncələr verilir ibtidai istintaq vaxtı. Yəni, polis şöbələrində, bölmələrində o ilkin ifadə alınan zaman. Ancaq bilirsiniz nətərdir? Çoxu deyir ki, cəza çəkmə məsələlərində kimsə daxili nizam-intizam qaydasını pozursa, ondan sonra karsir deyilir, o cərimə otağı. Cərimə otağına salınır, yəni rejim qaydasını pozursa, daxili qaydaları pozursa, ondan sonra cərimə otağı var, cəzalandırırlar, yəni 10 sutka, 15 sutka. Cərim otaqlar.
Bax, siz monitoring aparmışsınız. 6 ay nəticələri necədir?
6 ay nəticələri mən sizə deyə bilərim ki, bəli, yəni bizim, mən ilk olaraq sizi açıqlayıram sizin.
Çox sağ olun.
Demək, 47 nəfər işgəncəyə məruz qalanlardılar. Onlardan 42-si polis şöbələrində, 3 nəfəri hərbi hissələrdə, yəni əskərlər, yəni işgəncəyə məruz qalıblar. Biri demək Neftçala məhkəmə icraçısı tərəfindən məhkəmədə, biri də ki Qubanın bələdiyyəsi tərəfindən döyülüb, ancaq hal-hazırda isə 3 nəfər işgəncə altında, yəni ölüm kimi dünyasını dəyişənlər var işgəncə altında. Yəni bilirsiniz, biz bu hesabatları hazırlayırıq. Beynəlxalq normalara görə də, qanun vergiliyə görə də, ümumiyyətlə bu hesabatları araşdırmaqsa dövlətin üzərinə düşür. Hansı dövlətdən gedirsə söhbət, yəni o dövlətin üzərinə düşür.
Təşəkkür edirik sizə, Elçin bəy. Çox sağ olun. İşgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov idi qonağımız. Bizimlə qalın, Səhər qəzetlərinin icmalını eşidin.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tubingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Dubinka ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıbla xərcləyib biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir olsun və indi də söz verdiyimiz kimi bugünkü səhər qəzetləri nədən yazdılar, ondan danışacağıq.
Xanlarda qəbristanlıq qiyamı olub, bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Ayna qəzeti yazır ki, payızdan ölkənin siyasi səhnəsində qərb planı işə düşəcək.
Qəzetlərin icmalı indi də.
Gürcüstanda Azərbaycan məktəbləri bağlanmayacaq.
Bunu da 505-ci qəzet yazır, indi də ətraflı. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə Xanlar rayonunun keçmiş Mixaylovka indiki Yeni Zod kəndində qalmaqal baş verib. Bu kənddə deməli ruslar yaşayırlar, 10-15 ailə yaşayır, Malakan qəbirsanlığı var bu kənddə. İndi həmin qəbirsanlığın ətrafına hasar çəkməyə başlayıblar. Deməli Malakanlar narahat olublar, ruslar narahat olublar və burada qohumları, deməli bastırılan ruslar həmin kəndə gəliblər. Dünən 50-yə yaxın rus kəndə gəlib icra nümayəndəsindən bələdiyyə sədri Nadir Kərimovdan bu hasarı çəkilməyin səbəbini soruşublar. Ciddi qarşı duruma yaranıb, deməli sakinlərə deyiblər ki, məlumata görə, onların aldıqları məlumata görə həmin ərazidə abadlaşdırma işləri aparacaqlar. Xanlar rayon icra hakimiyyəti başçısı Arif Seyidov vəziyyətin tötləşdiyindən xəbər tutan kimi deməli yoxa çıxıb, bunu Azadlıq qəzeti yazır, bildirdiyinə görə bələdiyyə sədri məsuliyyətdən deməli uzaq durmaq üçün məsələlərin onun səlahiyyətində olmadığını deyib, kənd sakinlərindən aldığı məlumata görə qəzetin deməli bələdiyyə sədri deyib ki, ruslara deyib ki, qəbirsanlığı Yevlax rayon icra hakimiyyətinin başçısı qardaşı, onun qardaşı alıb, sevib ki, həmin ərazidə icra başçısının qardaşı villa tikmək niyyətindədir. Kənd sakinləri də deyirlər ki, məsələ ilə bağlı Rusiya səfirliyinə müraciət ediblər. Onlar səfirlikdən xahiş ediblər ki, rus qəbirsanlığının dağıdılmasının qarşısını almaq üçün lazımi addımlar atılsın. Bu məlumat Azadlıq qəzetinin də.
Ayna qəzeti isə yazır ki, payızdan ölkənin siyasi səhnəsində qərb planı işə düşəcək və məqsəd yanvara qədər dünyəvi müxalifətin siyasi gücə çevrilməsinə nail olmaqdır. Qəzet yazır ki, payızdan başlayaraq ölkə müxalifətinin dirçəldilməsi və bir siyasi qüvvə olaraq nəzərə çarpılması uğrunda beynəlxalq fəaliyyətlər başlayacaq. Aynaya daxil olan məlumata əsasən, beynəlxalq aləm tam sıradan çıxmaqda olan və fəaliyyəti iflic vəziyyətə salınan, habelə ictimai çəkisi günü-gündən azalan müxalifəti dirçəltmək yolu ilə ölkədə demokratikləşmə sayəsində yaranmış problemlərin həllinə ümid edir. Məlumata görə insan haqları söz və mətbuat azadlığı sayəsində mövcud problemlərin qabarması, hökumətin təpkilərə reaksiya verməməsi hesabına beynəlxalq aləmdə ciddi narahatlıqlar yaranıb və hətta ötən həftə bunu Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Fried də bildirmişdi, Azərbaycanın gələcəyindən ehtiyat elədiklərini bildirmişdi. Və qərbi qorxudan da qəzet yazır ki, həm sosial ədalətsizliyin baş qaldığı Azərbaycanda başqa faktorlar da üstünə gələndə dini siyasi müstəviyyə qalxa bilməsidir. Qərb etibardan düşmüş dünyəvi müxalifətin radikal dini müxalifətlə əvəzlənəcəyindən ehtiyatlanır və qəzet iddia edir ki, bunu orada payızdan başlayaraq yanvar ayına qədər Qərb strukturları Azərbaycanda ciddi siyasi fəaliyyətlə məşğul olacaqlar ki, dünyəvi müxalifəti gücləndirə bilsinlər və Azərbaycanı dini müxalifətə keçməsinə imkan verməsinlər.
525-ci qəzet yazır ki, 2009-cu ilin sentyabrından başlayaraq Gürcüstandakı Azərbaycan məktəblərinin 10-cu və 12-ci siniflərində bəzi fənlər gürcü dilində tədris olmağa başlayacaq. Bunu Bela Tsipuriani deyib. Deməli, Gürcüstan bürosuna müsahibəsində təhsil nazirinin mavini. O deyib ki, Prezident Saakashvili gürcü millətindən olmayan abituriyentlər üçün hazırlıq kurslarının açılması haqqında göstəriş verib. Nazir mavini deyib ki, artıq 2 ildir ki, xüsusi prezident proqramı bununla bağlı fəaliyyət göstərir. Səhər qəzetlərlə icmalını dinlədiniz. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik, amma artıq verişimiz sona yaxınlaşsa da.
Bir materialımız da var. Tacikistanın prezidenti Azərbaycandadır. İmaməli Rəhman artıq Azərbaycandadır. Dünən bəzi sənədlər imzalayıblar. Prezidentlər investisiyaları artırmaq barədə arzularını dilə gətiriblər. Tacikistanla əməkdaşlıq Azərbaycana nə vəd edir? Bu barədə Kəbirən Dilavərli danışacaq.
Dövlət yol polisi sürücülərə müraciət edib ki, onlar dünən olduğu kimi bugün də Neftçilər, Parlament, Azadlıq, Azərbaycan İnşaatçılar, Hüseyin Cavid prospektlərində, Aznev, Azadlıq meydanlarında, İstiqlaliyyət, Hüseyin Aciyev, Əziz Əliyev, Niyazi və Mehdi Hüseyin küçələrində avtomobillərindən az istifadə eləsinlər. Bundan başqa Sabunçu dairəsində avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılır. Başlığa qəsəbəsi tərəfdən gələn maşınlarsa Yeni Zabrat, Binəqədi, Xırdalan şosesinə yönəldilir. Bunlar Tacikistan prezidenti İmomali Rəhmanın dünəndən Azərbaycana başlayan rəsmi səfəri ilə bağlıdır. Tacikistan prezidentinin səfəri bu gün də davam edəcək. Dünən isə iki ölkə arasında iki tərəfli münasibətlər haqqında 9 sənəd imzalanıb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan Tacikistanda investisiya layihələrinə maraq göstərir. Yaxın vaxtlarda neft-qaz sahəsində əməkdaşlıq imkanlarının öyrənilməsi üçün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin mütəxəssislərinin Tacikistana göndərilməsi haqqında razılıq əldə olunub. İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycanın Tacikistan neft sektorunə həmçinin digər sahələrinə kapital qoymaq üçün maliyyə və texniki imkanları var.
Bu sahədə Azərbaycanın həm öz təcrübəsi var, həm də xarici şirkətlərlə əməkdaşlıq təcrübəsi. Bizim maliyyə və texniki imkanlarımız var. Ən başlıcası isə sizin ölkənizdəki investisiya layihələrinin gerçəkləşdirilməsində kommersiya maraqlarımız var.
İmaməli Rəhmonsa deyib ki, iki ölkə arasında mal dövriyyəsinin yaxın 5-7 ildə 500-700 milyon dollara çatdırma imkanları var. Hələ Sovet dövründə geoloji kəşfiyyat işləri Tacikistanın yeraltı sərvətlərində karbohidrogen olduğunu göstərmişdi. İndi düşənbə bu sahədə zəngin təcrübəyə malik Azərbaycan geoloqlarının köməyinə ehtiyac duyur.
Yaxın vaxtlarda Tacikistana mütəxəssislər gələcək. Hələ Sovet İttifaqı dövründən aparılan kəşfiyyat işlərinə görə bizdə təxmini neft-qaz yataqları mövcuddur. Bu yataqlar biraz dərindədir. Düşünürəm ki, Azərbaycan mütəxəssislərinin təcrübəsi bu sahədə yaxşı nəticələr verə bilər.
Bu, İmaməli Rəhmonovdur, Tacikistanın prezidenti. Tacikistan ümid edir ki, Azərbaycan Tacikistanın neft-qaz sektoruna sərmayə qoyacaq. Bunu dün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də təsdiqləyib və indi verişimiz artıq sona çatmaq üzrədir və xəbər başlıqlarını da xatırladandan sonra bu haqda bir də danışacağıq.
Dünən Rusiyanın Rosbalt informasiya agentliyinin Azərbaycanda izamiyyətdə olan jurnalisti Yana Amirina ölkədən çıxarılıb.
Dünən Türkiyədəki Hakim Partiya, Ədalət və İnkişaf Partiyası Abdullah Gülün namizədliyini bir daha irəli sürüb üzrədir.
Cənubi Koreya rəsmiləri təsdiq ediblər ki, talibançılar 2 nəfər Cənubi Koreyalı xəstə qadın girovu azad ediblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və bayaq da dediyimiz kimi, Azərbaycan Tacikistanın neft-qaz sektoruna sərmayə qoymağa hazırlaşıb. Bunu Prezident İlham Əliyev deyib, dünən Tacikistan Prezidenti İmam Əli Rəhmanla görüşəndən sonra. Dünən başlamış səfər və iki ölkə arasında 9 sənəd də imzalanıb.
Bakının Böyükşor qəsəbəsində yerləşən bir saylı cəza çəkmə müəssisəsində məhbusu öldürüb. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Beypudov deyib ki, hadisə söyüş üstündə baş verib. Habil Tağıyev Göranboydan olan məhbus Qabil Hənifəyevi itiliyərək silah halına saldığı xörək qaşığının dəstəyi ilə vurub. Həmzəyev əməliyyat olunmaq üçün aparılsa da gecə saatlarında vəfat edib.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunda dağlıq ərazilərdə yağan güclü leysan yağışlar dağətəyi kəndlərə xeyli ziyan vurub və Şahbuz rayonundan verilən məlumata görə bəzi kəndlərdə həyət yanı və əkin sahələri eləcə də evlərə ciddi ziyan dəyib.
Dünən Rusiyanın Rosbalt informasiya agentliyinin Azərbaycanda izamiyyətdə olan jurnalisti Yana Amilina ölkədən çıxarılıb. Deportasiyanın rəsmi izahı belə olub ki, Yana Amilina icazəsiz olaraq Qarabağa səfər edib. Yana Marvuzova Rosbalt agentliyinin redaktor müavini isə deyir ki, Amilina dağlıq Qarabağa son seçkiləri işıqlandırmaq üçün gedibmiş. Bundan əvvəl belə bir problem olmamışdır. Redaktor deyir ki, Yana Azərbaycanın səfəri çərçivəsində talışların nümayəndələri ilə görüşdüyündən belə addım atılıb. Xarici İşlər Nazirliyindən isə deyiblər ki, Yana Amirin adlı xarici jurnalist Azərbaycanda akreditasiyadan keçməyib.
Dünən Türkiyədəki Hakim Partiya, Ədalət və İnkişaf Partiyası Türkiyə parlamentinə keçiriləcək prezident seçkilərində öz namizədini müəyyənləşdirib. AKP-nin namizədi yenə də Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül olub. Bugün Abdullah Gül uzlaşmaya nail olabilmək üçün Türkiyədəki parlamentindəki müxalifət nümayəndələri ilə görüşəcək.
Cənubi Koreya rəsmiləri təsdiq ediblər ki, talibançılar 2 nəfər Cənubi Koreyalı xəstə qadın girovu azad ediblər. Hadisənin şahidləri deyirlər ki, Qəzni vilayətinin tayfa ağsaqqalları girovları talibançılardan alıblar və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin rəsmilərinə təhvil veriblər. Talibanın sözçüsü Qari Yusif Əhmədi deyib ki, 2 qadını azad eləməkləri sadəcə xoşməramlı olduqlarını göstərir. Başqa 19 nəfər Cənubi Koreyalı isə yaraqlar hələ də girov saxlayırlar. Bundan əvvəl tələblərinin yerinə yetirilmədiyinə görə talibançılar 2 girov öldürmüşdülər.
Və bir idman xəbəri də Azərbaycan sərbəst güləş yığması Polşada keçirilən beynəlxalq turnirdə iştirak edib. Yaqub Məmmədovun komandası komandasına Novruz Təmrəzovla Xita Qazyumov qızıl medala sahib çıxıblar. Hər ikisi Rusiyalı legionerlərdir. Elnur Aslanovla Əli İsayev isə bürünc medal qazanıblar. Azərbaycan Olimpiya çempionu Namiq Abdullayev isə ancaq 5-ci ola bilib.
Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Efirdə eşitdiklərinizi saytımızdan da dinləyə bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. Hava məlumatını xatırlayaq. Bugün Bakıda hava az bulutlu olacak, yağış yağmayacak, cənub küləyi əsəcək, 35-39 dərəcə isti olacak.
Rayonlarda da yağış yağmayacak, rayonlarda isə şərq küləyi əsəcək, temperatur 34-38 dərəcə arasında dəyişəcək.
Hər cür havada sizəncə xoş xəbərləri eşitməyə arzulayırıq. Səhər-səhər çatdıracaqlarımız xəbərsə bu qədər. Azadlıq Radiosunun səhər verilişini xəbər ətəri səhər saat 8-də də dinləyə bilərsiniz. AM 15.30 və 12.96 tezliklərində 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında dünyanın hər yerində.
İndi xəbər ətərdən sonra proqramlarımız tanımışlar verişi ilə davam edəcək. 35 dəqiqənin səhər söhbətiniz biz idi. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səzzadə.
Sağ olun.
Hələlik.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kənd söhbətimiz hüquq müdafiəçisidir.